Areena. ETA on nyt reilu 10-vuotias järjestö. Se on jo tosi pitkä elinikä terroristijärjestölle. Merkittävä osa niistä juhlii edes 3-vuotispäiväänsä. ETAsta on kasvanut tunnettu, pelottava ryhmä, joka on onnistunut kunnianhimoisessa tavoitteessaan murhata Espanjan pääministeri. Mutta jos vertaa tätä ETAa siihen tulevaisuuden 2010-luvun ETAan, niin näitä ei tunnistaa samaksi järjestöksi. ETAn tavoite ei tietenkään ole olla mahdollisimman pitkäikäinen, vaan saavuttaa tavoitteensa ja lopettaa. Tässä jaksossa puhutaan siitä, mitä tapahtuu, kun ympärillä oleva maailma ymmärtää terroristijärjestön päämäärän ja luonteen perustavanlaatuisesti väärin, ja myös siitä, miten vaikeaa terrorismia on lopettaa. Mä oon Ippi Arjanne, tää on Terroristit. Me jäätiin viime jaksossa siihen, että ETA on murhannut Espanjan pääministerin Luis Carrero Blancon vuonna 1973. Tämä voisi olla ryhmällä joku suvannon paikka, mutta ei ole. Nyt on nimittäin momentum. Paljon julkisuutta ja Francon hallinto horjuu. Joten mekään ei tässä nyt pohjustella tai mutustella, vaan mennään kohti seuraavaa iskua. Se tapahtuu reilun puolen vuoden päästä, syyskuussa 1974, ja on järjestön ensimmäinen joukkomurha. Madridissa oli yksi ravintola, jossa poliisit kävi lounaalla. Se oli lähellä poliisiasemaa. ETA suunnitteli iskevänsä sinne. Poliiseja kuolisi paljon, jos räjäyttäisi pommin lounasaikaan. ETAn sisällä varmaan monet pohtii, että hetkinen, onko tämä hyvä kohde? Siellähän on henkilökuntaa ja hetkinen, siellähän voi olla muitakin ihmisiä ja ohikulkijoita. Ja siellähän on, koska se ei ole mikään pussinperän itsepalvelukanttiini, vaan ravintola, joka vaan sattuu olemaan poliisien kantapaikka. Tästä huolimatta kaksi ETAn jäsentä, pariskunta, menee ravintolaan lounasaikaan esittäen asiakkaita ja ottaa pöydän. Toinen kuljettaa pommin ravintolan vessaan ja sitten toinen esittää, että tuli huono olo ja tarvii raitista ilmaa. Ja he poistuu paikalta. Pommi räjähtää ja kaiken kaikkiaan 13 kuolee. Yksi kuolee vammoihin vasta parin vuoden päästä. Näistä 13 uhrista vaan 2 on poliiseja. Haavoittuneita on noin 70. Heistä 11 on poliiseja. Tämä suistaa ETAn taas uuteen kriisiin ja avaa vaikeiden kysymysten Pandoran lippaan. Nimittäin nyt kun iskut on alkanut olla moraalisesti rajuja, on tapettu ihmisiä ja nyt vielä yli 10 kerralla ja suurin osa siviilejä, niin sen kanssa täytyy sitten elää. Josu Urrutikoitsija pohdiskelee Juan Luis Napalin ohjaamassa Rebelde-dokumenttisarjassa tätä moraalista puolta hyvin käytännönläheisesti. Josu Urrutikoitsija oli siis se ihminen, josta me puhuttiin koko viime jakso, ja tämä Rebelde, se baskidokkari, jossa häntä jututetaan hyvin myötäkarvaan. Urrutikoitsija muistelee sen aikaisia keskusteluja ETAn sisällä. Hän kuvailee, että väkivaltainen isku oli ETAlle nimenomaan poliittinen väline, mutta oli eriäviä mielipiteitä siitä, miten sitä väkivaltaa käytetään niin, että se on hyödyllistä tavoitteen kannalta. Ja miten vastuu jakautuu? Loppuviimein siis se, että ketkä esimerkiksi joutuu vankilaan ja ketkä ei. Tämä on aika makaberi pohdintaa, mutta tämä on aivan keskeistä, jos yrittää mitenkään ymmärtää terroristijärjestöä. Koska tämä on myös organisaatiokysymys. Ja tuossahan tuhoutui myös valtava määrä omaisuutta, siis jonkun ravintolayrittäjän työ. Niin mitäs se arvotetaan? Ja sitten kun ihmisiä aletaan etsiä, pyritäänkö siihen, että jäljet loppuu mahdollisimman lyhyen vai että kaikki osalliset löytyy kerralla? Urrutikoitsija ei anna vastauksia. Hän varmaan ymmärtää, miten rehellinen tällaisista jutuista kannattaa julkisuudessa olla, kun syytteitä voi edelleen napsahtaa. Kaikki etalaiset ei todellakaan hyväksynyt tällaista siviilejä tappanutta iskua, mutta se kuitenkin tehtiin ETAn nimissä. Ja tällainen vaikuttaa ihan valtavasti järjestön imagoon. Ja terroristijärjestön imagon hallinta 70-luvulla oli vähän toista kuin nykypäivänä. Urrutikoitsija kertoo, että hänen oli määrä toimittaa pieneen ranskalaiseen lehteen ETAn kannanotto kahvilaiskusta. Mutta kun hän oli jo matkustanut Pariisiin, niin johto sanoikin, että älä missään nimessä anna ETAn nimissä mitään lausuntoa. Kuten Blanco-murhan tekijöitä, tämänkään iskun tekijöitä ei saatu kiinni, vaikka heidän nimensä oli tiedossa, koska ylläri ylläri, pari pakeni Ranskaan. Tämän Etan sisäisen kehityskeskustelun tuloksena Etan radikaalisiipi jakautuu kahtia. Jep, taas, eikä ole muuten vikakerta. Ja syntyy sotilaallinen siipi ja poliittis-sotilaallinen siipi. Seuraavana vuonna perustetaan myös uusi radikaalin toiminnan koordinaatioelin, KAS. Tämä on vähän kuin nykyajan työelämää, että koko ajan tulee joku uusi organisaatiouudistus. Välillä ne käy järkeä, mutta usein tuntuu, että ongelmia yritetään ratkaista vaan keksimällä joku uusi osasto. Etan organisaatiouudistuksessa mikään ei ihan hirveästi muutu. Molemmat siivet jatkaa väkivallan käyttöä. Tässä Etan uudessa harrautumisessa on parikin syytä. Se, että ketkä on kavereita keskenään ja ketkä haluaa tehdä yhteistyötä, ja toisaalta tosi olennainen radikalisoitumisen mekanismi. Tässä on nyt koko ajan vaan radikaalista uuttunut radikaalimpaa. Toiset uppoo syvemmälle siihen väkivaltaan, ja toiset taas haluaa pysyä vähän enemmän pintavesissä. Me puhuttiin viimeksi siitä, että turvallisuusviranomaisten reaktio voi kiihdyttää radikalisoitumista, niin kuin se 2000 ihmisen pidätys. Että silmä viidestä silmästä alkaa tuntua ihan kohtuulliselta. Ja sitten se, että radikaalius voi houkuttaa silloin, jos poliittisia vaikuttamisen keinoja ei ole, niin kuin Frankon diktatuurissa ei ollut. Helsingin yliopiston terrorismin tutkija Leena Malkki avaa tätä lisää.
Jos ajattelee 60-70-luvun opiskelijaliikettä tai monia niin kuin jonkin alueen itsenäisyyttä ajavia liikkeitä, niin niissähän on mukana yleensä tosi monenlaisia eri pienempiä ryhmiä ja verkostoja ja näin poispäin. Ja miten sitten niiden toimintatavat kehittyy, niin osin riippuvainen siitä myöskin, että minkälaisia kilpailuasetelmia ja dynamiikkoja syntyy niiden välille.
Muistakaamme esimerkiksi sitä 6. yleiskokousta ja Urrutikoitsijan Pariisin reissua.
Ja sitten se 4. vuorovaikutuskokonaisuus on se, minkälainen vuorovaikutus täällä protestiliikkeellä esimerkiksi on niin kuin heitä vastustaviin toisiin protestiliikkeisiin. Se on ehkä niin kuin paljon puhuttu esimerkki tästä on niin kuin äärioikeiston ja antifasistisen toiminnan välinen suhde. Ja näin välttämättä mitenkään, että on kaksi tällaista niin kuin toisilleen vastakkaita tavoitteita ajavia liikkeitä, niin se ei aina johda niiden radikalisoitumiseen. Se ei aina johda edes välttämättä niiden niin kuin suoranaiseen konfliktiin keskenään, koska monesti niiden huomio esimerkiksi saattaa olla molempien huomio valtiossa, että ne ei niin kuin ajattele toisiaan ensisijassa toistensa niin kuin vastustajina.
Tämä Etan meininki kuulostaa vähän siltä, että järjestö vaan haarautuu ja suurenee, mutta Etan vaikutusvallan voisi ehkä summata niin, että se oli näkyvä, mutta enemmän pelätty kuin kannatettu. Urrutikoitsijan vaikutusvallasta näinä vuosina mä en pysty sanomaan mitään varmaa. Mutta ihan pikkutekijä tai apupoika hän ei enää ole. Hän on ollut mukana jo yli 6 vuotta. Hänen kasvaneesta roolistaan kertoo aika paljon se, että vuonna 1975 urrutikoitsijaa ei yritetä pidättää, vaan tappaa. ...25-vuotias urtikoitsija on kotonaan puolisonsa ja pienten lastensa kanssa. Ja puolison sairaanhoitaja sisko on käymässä. Seuraavana aamuna on tarkoitus lähteä viemään tytärtä lääkäriin autolla. On myöhäinen ilta. Urtikoitsija on vielä valveilla. Omien muistikuviensa mukaan kirjoittamassa kirjettä vankilassa oleville tovereille. Lapset nukkuu jo. He on vielä ihan pieniä, taaperoikäisiä. Yhtäkkiä kuuluu kova pamaus. Ikkunat räjähtää sisään ja lieskat alkaa nolla taloa. Urrutikoitsija ja hänen puolisonsa kiirehtii kauhuissaan lasten luo. Molemmat on ihmeen kaupalla kunnossa. Pienemmän lapsen pinnasänky on täynnä lasia, mutta hän ei ole saanut vammoja. Pariskunta ottaa lapset syliin ja juoksee ulos. Pihalla he näkee, että heidän autonsa roihuu. Ja vieressä on ruumis. 1/3 hyökkääjästä. Hyökkääjät oli asentaneet pommia autoon ja se oli ilmeisesti räjähtänyt kesken kaiken. Urrutikoitsija sanoo saaneensa myöhemmin oikeudenkäynnissä kuulla, että Espanjan salainen palvelu oli maksanut 3 palkkasoturille iskusta. Tämän jälkeen Urrutikoitsija alkaa saada uhkauskirjeitä. Viesteissä muistutetaan, että kerran jo selvisit hengissä, mutta me aina löydetään sut, vaikka miten vaihtasit asuinpaikkaa. Uhkaajien tavoite oli saada Urrutikoitsija paljastamaan nimiä ja tietoja. Mutta hän ei antaudu. Taistelu jatkuu. Samana vuonna, syksyllä 75, kaksi etalaista tuomitaan kuolemaan. Toinen osallisuudesta yhden kansalliskartilaisen murhaan ja toinen osallisuudesta useampaan iskuun. Tämä oli Frankon hallinnon viimeinen telotusrangaistus ja aiheutti valtavasti kritiikkiä laajemmin Euroopassa. Ja suututti tietenkin etalaisia. Nämä on diktatuurin viimeisiä kuukausia. Ja tässä voisi olla välitilinpäätöksen paikka. Nyt me puhutaan etasta terroristeina, mutta mitäs toi Frankon hallinto?
Joo, siis mehän yhdistetään terrorismi silleen, että se on jotain muuta kuin valtiot tekee, mutta kyllähän vastaavaa niin kuin toimintaa, niin valtiot tekee. Puhutaankin, että on myös valtioterrorismia. Sitä tavallaan voi ajatella, että on kahdenlaista. Sellaista, niin kuin mitä ehkä se niin kuin Frankon hallinto edusti ja mitä sitten Hitlerin ajan Saksa tai Stalinin ajan Neuvostoliitto edustaa, jossa on tämmöistä systemaattista valtion kansalaisiinsa kohdistamaa väkivaltaa. Ja sitten on niin kuin toinen laji, jota länsimaatkin on kyllä ihan osannut, eli tehdään vähän niin kuin samalla tavalla niin kuin ei niin avoimesti omiin nimiin otettavia, vähän enemmän semmoisia niin kuin sen tyyppisiä iskuja, mitä me ajatellaan terrorismina ja mitä joku muu kuin valtio voisi tehdä. Eli
niin kuin tässä me saadaan tässä jaksossa vielä lisää esimerkkejä. Mutta seuraavaksi on luvassa jättimäinen ja tosi tärkeä käänne. Espanja siirtyy diktatuurista demokratiaan. Ja nyt on pakko pakittaa vähän, jotta me ymmärretään, että miten tämä on mahdollista. Tämä on pikkusen sekava kuvio, mutta mä yritän vääntää ratakiskosta. Espanja oli pitkään ollut monarkia. Jes, tähän asti kärryillä. Mutta vaan reilu 5 vuotta ennen Frankoa, vuonna 1931, hallinto tutis, kuningas ajettiin maanpakoon ja Espanja oli hetken moderni parlamentaarinen demokratia. Syttyy sisällissota. Vähän niin kuin kommunismin pelossa. Tämä liittyy tosi paljon kaikkea historiallista kehityskulkua, jonka nyt sivutamme jo noin. Franco nousi valtaan vuonna 1938. Hänestä tuli diktaattori kaudilla, mutta ei siis kuningas. No, vuonna 1947 säädettiin kuitenkin perustuslaki, joka palautti Espanjan nimellisesti kuningaskunnaksi. Ja nimesi Frankon valtionpäämieheksi elämänsä loppuun saakka ja niin, että hän saa valita itselleen seuraajan, josta tulee Espanjan kuningas. Joulukuussa 1975 Franco veti viimeisen henkäyksensä ja valtaistuimelle nousi Franco valitsema Juan Carlos I, Espanjan monarkiasuvun oikeutettu kruununperijä ja ranskalaisen aatelissuvun jäsen. Frankon hallinnon alkuperäinen suunnitelma oli siis pitää sama meno päällä, kuningas minimalistisessa roolissa ja pääministerillä ohjat kädessä. Blancon murhan jälkeen pääministeriksi oli noussut sisäministeri Carlos Arias Navarro. Vahvasti Frankon miehi hänkin. Mutta, kappos kehveliä, tuore kuningas meni ja erotti pääministerin. Järjestettiin demokraattiset vaalit. Ja mitä tämä tarkoittaa? Siitä kertoo Teemu Tammikko, eli ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, joka on erikoistunut terrorismiin ja tutkinut Espanjaa.
Se perustuslaki Espanjassa tuli 78 voimaan ja siinä Juan Carlos pelasi aika iso rooli siinä, että tämä perustuslaillinen demokratia pääsi syntymään Espanjassa. Eli Juan Carlos ohjasi, tai se näkymys ei ollut se, mitä Francolla oli, vaan hän ohjasi Espanjan sitten tällaisen moderniksi eurooppalaiseksi demokratiaksi, jolloin se, mikä on ehkä tässä yhteydessä merkittävintä, niin annettiin hyvin laajoja itsehallinto-oikeuksia monelle alueelle. Eli Espanjassa tuli tällään, ei puhuta federaatiosta, liittovaltiosta, koska kyse on kuningaskunnasta, mutta siellä tuli niin kuin monia itsehallintoalueita, joissa Espanjassa on ehkä se kuriositeetti, sinänsä puhuttiin tästä niin kuin Café para Todos-jaosta, eli kaikki sai vähän jotain oman maun mukaan. Eli siellä katalonialaisilla on erilainen itsehallinto, erilaiset itsehallinto-oikeudet kuin Baskimaassa tai Andalusiassa tai Extremaduralla tai muuta. Eli jokainen alue on vähän erilainen, joka siinä tilanteessa on ollut perusteltua, koska ollaan haluttu vakauttaa sitä levotonta epävakaa tilannetta, jolloin on tehty niitä myönnytyksiä.
Yhteensä näitä itsehallintoalueita on 17.
No Baskimaallahan tässä jaossa kävi kaikista parhain säkä, jos näin voi sanoa. Eli se sai kaikista laajemman itsehallinnon, mitä Espanjassa on ja on edelleen tänä päivänä. Se kattaa muun muassa sen, että se pystyy itse pitämään ne veroeurot siellä omalla alueella. Sen ei tarvitse maksaa Madridiin niitä veroja toisin kuin katalanit esimerkiksi, joka on se toinen varakas alue Espanjassa.
Eli siis aika kova jackpot Etalle. Kannattaa näköjään pitää mekkalaa vääryyksistä ja olla julma ja väkivaltainen, niin voi saada paljon. Mä kysyin Tammikolta, että minkä verran krediittiä tästä muutoksesta voi antaa Etalle?
Ei mun mielestä yhtään. Ei Eta sitä saanut aikaan. Se prosessi, tietysti tämä on tätä jälkikäteispäättelyä, mutta se prosessi oli syntynyt kauan ennen Etan olemassaoloa ja se juontaa juurensa sinne aikaa ennen sisällissotaa. Sitten se nyt vaan sen perustuslain myötä vihdoin niin kun pääsi toteutuu kestävämmin.
Aha, mä vähän yllätyin. Joo, okei, prosessi oli olemassa, mutta silti, eikö Eta nyt kuitenkin tökkinyt diktatuurin kivijalkaa aika tehokkaasti?
Vaikea sanoa, että onko siinä ollut sitten jotain nyansseja sitten, että miksi just Baskimaa sai kaikista laajemman itsehallinnon verrattuna Kataloniaan tai muihin, mutta mä sanoisin, että ehkä tässä kuitenkin isompi tekijä on ollut se Francon diktatuuri, joka on pyrkinyt tukahduttamaan sen ja se kaikki on ollut siellä kuplimassa joka tapauksessa jo ennen Etan toimintaa ja se olisi loppunut siihen Francon kuolemaan joka tapauksessa. Etahan ei Franco ole saanut nurin, vaan se regiimi pysyi loppuun asti.
Toisaalta, eikö jokaisen poliittisen liikkeen tarkoitus ole tehdä itsensä tarpeettomaksi? Oli tavoite kenen tahansa saavuttama?
Baskit sai nyt päättää niistä asioista, mistä ne oli unelmoinut pitkään. Myös Etan aktivistit oli niin kuin unelmoinut sellaista demokraattista itsehallitusta Baskimaasta. Ja nyt ne sai sen ja ne sai puhua omaa kieltänsä, omaa kulttuuriansa, mitään pidäkkeet ei enää ollut. Siitä huolimatta terrorismi jatkuu entistä voimakkaampana ja tämä on nyt se kysymys.
Jeps, kuulitte oikein. Itsehallinto tuli siis voimaan vuonna 78 ja samana vuonna Eta käynnisti uuden iskujen aallon. Tona vuonna Etan iskuissa kuoli 66 ihmistä, huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Seuraavana vuonna kuoli 76 ihmistä ja sitä seuraavana 92 ihmistä. Nämä luvut koostuu siis hyvin monista eri iskuista ja vaihtelee hieman lähteestä riippuen. Mennään kohta tarkemmin osaan noista iskuista, mutta mua hätkähdyttää nimenomaan nuo luvut. Teemu Tammikko tiivistää mun ajatukset hyvin.
Ja tämä on nyt se kysymys, että minkä ihmeen takia, jos te saitte sen, mitä te halusitte, niin miksi te jatkatte tätä? Ja paitsi, että jatkatte, niin vielä teette niin kuin lisää enemmän.
Niin. Hetkinen. Te saitte sen, mitä halusitte. Tässä on nyt puhuttu siitä tavoitteesta, oikeastaan kuitenkaan sanomatta sitä ääneen. Eli siis mitä Eta halusi? Euskadita askatasuna, Baskimaa ja vapaus, joo okei, mutta millainen vapaa Baskimaa?
No niin siihen on aika paljon taustalla sellaista tietynlaista mystifiointia sieltä historiasta. Baskimallahan on ollut niin kuin varsin laajat itsemääräämisoikeudet jo aika pitkään oli. Useamman vuosisadan ajan ja sitten toisaalta myös se, miten he näkee Baskimaan etenkin näissä niin kuin radikaalipiireissä, niin sehän nähdään paljon isompana kuin mitä se on käytännössä. Tänä päivänä se käsittää sen 3 provinssia Espanjan puolella, mutta nämä aktivistit itse näkee, että siihen pitää liittää vielä Navarran hallintoalue Espanjassa, joka on siinä vieressä, mutta ja sitten Ranskan puolella on tosiaan vielä 3 vai 4 provinssia, jotka siellä on, jotka sitten niin kuin näki, että pitäisi olla osana sitä yhtä isoa, suurta Baskimaata.
Niin ja hallintomuoto ja arvot Baskimaasta pitäisi tietenkin saada sosialistinen. Et siinä mielessä ei tosiaan oltu vielä maalissa. Mutta läheskään kaikki etalaiset ei ajatellut näin.
Kun ne demokraattiset oikeudet tuli, niin ne maltillisemmat aktivistit – ne siirtyi siihen normaalipolitiikkaan, ne ei enää jatkanut siellä väkivaltaisella tiellä, joka tarkoitti, että se kaikista sakein aines siellä, väkivaltaisen aines, jäi Etaan.
Ja tähän etahenkiseen puoluepolitiikkaan voisi myös mennä tosi syvälle, mutta me emme horjahda tieltä. Vaikka Espanja oli siirtynyt demokratiaan, se ei tarkoittanut, että demokratia nyt on ja pysyy. Frankomielinen sotilasjoukko yritti vallankaappausta vuonna 1981, mutta yritys epäonnistui. Etassa pidettiin taas pohdintatuokio, että olisiko kuitenkin järkevämpää yrittää rauhoittaa tilannetta nyt kun diktatuurista on päästy, enemmän kuin jatkaa väkivaltaisen koston kierrettä tappamalla kymmeniä ihmisiä vuosittain. Järjestö julisti tulitauon ja poliittis-sotilaallinen siipi lopetti toimintansa. Jäljelle jäi siis pelkkä sotilaallinen siipi ja siihen kuului myös urtikoitsija.
Silloin kun ETA päätti omasta strategiastaan, niin ne maltilliset äänet puuttu sieltä, jolloin sen takia se niin kuin lähti menemään sinne radikaalimpaan suuntaan. Ja sitten toiseksikin niin aika nopeasti ne niin kuin sen väkivallan myötä oikeutti tavallaan sen, että kun ne on siihen jo, niillä oli jo niillä aktivisteilla kädet veressä, niin vaikea siitä on välttämättä luopua. Se on kyse on myös jollain tavalla, niin kuin, jos ajatellaan ihan psykologisesti, niin sellaista tietynlaiset elämäntapan valinnasta, johon on lähetty, uhrattu oma ja läheisten elämä siihen. Ja kun ei vieläkään ollut se täydellinen olotila, ei ollut muodollisesti itsenäistä Baskimaata, vaan se oli edelleen osa Espanjaa.
Joo, voi olla aika vaikea etsiä päivätöitä, jos CVS on lähinnä terroristijärjestön tehtäviä, joista ei mielellään puhuisi ääneen. Vakavasti puhuen, urtikoitsija on tästä tosi hyvä esimerkki. Hän on elänyt tuota sorron vastustamista lapsesta asti. Hän on liittynyt mukaan 17-vuotiaana ja ollut siitä asti korviaan myöten tuossa maailmassa yli 10 vuotta. ETA on ollut hänen yhteisönsä, hänen perheensä. Tuohan on varmaan todella yhteenhitsaavaa ja tunteikas touhua ja siis varmaan kivaa. Eihän se ole pelkkää iskujen suunnittelua, vaan yhdessä hengaamista ja juttelemista ja tekemistä. Tämä on tosi tärkeä asia muistaa radikaaleissa liikkeessä, miten paljon se jäsenilleen antaa. Että kyllä mä todellakin ymmärrän sen, että tuosta luopuminen tuntuu vähintäänkin vaikealta. Etenkin kun saatiin vaan itsehallinto eikä itsenäisyyttä. Jatkamiseen kannusti myös esimerkit muualta. ETA ei voi ymmärtää, jos katsoo pelkkää Espanjaa.
Alkuun katsottiin esimerkiksi Israelissa toiminutta sionistista Irgun-liikettä, joka ajoi sitä Israelin etua siellä väkivaltaisesti. Se on yksi näitä varhaisia terroristijärjestöjä.
Joka silloin on myös niin kuin sellainen radikalisoitunut haara
kyllä,
siellä.
Kyllä, kyllä.
Okei, tätä pitää vähän avata. Irgun perustettiin siis palestinalaisalueella vuonna 1931. Se on siis Yishuvin, juutalaisyhteisön aseellinen ryhmä, tavallaan Israelin armeijan esiaste. Mä itse asiassa avaan tätä pidemmin Asekauppiaat podcastin 9. jaksossa, jos kiinnostaa. Pikkuhiljaa ETA alkoi katsoa enemmän muita vasemmistolaisliikkeitä. ETA on ollut esimerkiksi Palestiinassa PLO-vieraana. Mä eka ajattelin, että jotenkin pikkusen erikoista, että esikuvia otetaan konfliktin molemmilta puolilta, mutta toisaalta toinen vastustaa kolonialismia ja toinen haluaa oman valtion, siis 30-luvun Irgun rakentaa Israelin ja PLO vastustaa sitä, niin itse asiassa tämä on ihan loogista Baskimaan vinkkelistä. Siellä tarvitaan molempia oppeja. Mutta kun tullaan 80-luvulle, niin ehdottomasti tärkein esikuva ETAlle oli IRA, eli Irish Republican Army. Pohjois-Irlannissa oli käynnistynyt 60-luvun lopulla todella verinen itsenäistymistaistelu, joka jatkui 90-luvulle asti. Pohjois-Irlannissa kysymys oli siitä, kuulutaanko Irlannin tasavaltaan vai yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja IRA käytti tässä sodassa myös terrori-iskuja. Ja jos katsoo terrorismin kuolinlukuja nimenomaan Euroopassa 70-80-luvuilla, niin eniten ihmisiä on tappaneet just IRA ja ETA.
ETAhan ihaili IRAlta hyvin paljon ja se kävikin niin kuin paljon sitä niin kuin ideoiden vaihtoa vielä 70-luvulla, 80-luvulla IRAn kanssa erityisesti ja silloin on niin kuin otettu niin kuin mallia sieltä, että mitä siellä on tehty, mitä on rahoitettu toimintaa, niin tehty samaa sitten Espanjassa.
Ja esimerkiksi 80-luvulla IRA alkoi myydä ETAlle aseita. Ja sitten vielä viimeisenä pointtina väkivallan jatkamiseen on uudet viholliset. ETA oli vihannut kaikista näkyvimmin Frankon hallinto, mutta ETA oli arvatenkin hankkinut iskuillaan aika monta uutta vihollista. Ja tälle vihalle oli demokratiassa tilaa.
Silloin se oli niin kuin hyvin, hyvin levotonta aikaa se Frankon kuolemasta siirtyminen demokratiaan. Siellä kaikki, mitä oli vuosikymmenten ajan tukahdutettu niin hyvässä kuin pahassakin, niin kaikki muukin poliittinen liikehdintä vapautui. Niin myös siellä niin kuin äärioikeistopuolella syntyi tällaisia paramilitaarisia ryhmittymiä, jotka halusikin nyt sitten kostaa Etalle. Eli siellä syntyi useita tällaisia ryhmittymiä, jotka halusivat ottaa lain omiin käsinsä ja lähteä kostamaan ja tappamaan sitten näitä etäaktivisteja. Siellä oli tietysti, pitää muistaa, että siellä oli vuosikymmeniä jatkunut väkivalta taustalla. Eta oli tappanut monia Guardia Civilin edustajia, poliiseja ja näissä iskuissa oli kuollut sivullisia. Jokaisella ihmisellä on ne perheenjäsenet ja sukulaiset, ystävät, kaikki nämä. Siellä on vuosikymmenten kauna siellä takana.
Jälkiviisaana voisi taas sanoa, että jos halutaan pysyvä rauha ja tämä vuosikymmenten kauna jotenkin purettua, niin ei välttämättä ole järkevää perustaa valtion tappo-osastoa, joka jahtaa Etan jäseniä, mutta niin, että ne esittää pientä äärioikeistolaista paramilitaariryhmää. Mutta näin kuitenkin päätettiin Espanjan hallinnossa tehdä vuonna 1983. Tämä on silleen vähän erikoista, että muuten uudessa hallinnossa haluttiin tehdä todella selvää pesäeroa fasismiin, mutta tämä oli kuitenkin hyvä idea. Mutta sitten taas, vaikka Yhdysvaltojen CIA oli käyttänyt samantyyppisiä peiteoperaatioita vaikka kuinka, ettei tuollainen toiminta ole demokratialle vierasta. Espanjan tapporyhmälle annettiin nimi GAL, eli Grupos Antiterroristas de Liberación. Eli periaatteessa ihan uskottava radikaaliryhmän nimi. GALin tehtävänä oli metsästää erityisesti Ranskan puolelle paineita Etan jäseniä ja tappaa heitä ilman mitään oikeudenkäyntejä. GALin ensimmäiset uhrit on etalaiset Lasa ja Zabala, joiden murhasta on tehty samanniminen heidän nimiään kantava leffa. Nämä murhat on myös kosto. Eta oli aikaisemmin siepannut Bilbaossa armeijan lääkärin, ja kun Eta esitti lunnasvaatimuksia, GAL sieppasi nämä kaksi. Eta tappoi tämän panttivankinsa, ja GAL piti näitä kahta etalaista ensin vankina 3 kuukautta, kidutti, ja lopulta tappoi heidät vuonna 1983. Ja tässä kohtaa ihmiset siis oikeasti luuli, että tämä on joku paramilitaristinen ryhmä. Toki Etassa osattiin epäillä valtiovaltaa, mutta varmaa tietoa ei ollut.
Ja sitten eihän se hallitus halunnut sanoa, että he nyt tässä niin kuin kaiken lain ulkopuolella tappaa omia kansalaisiaan, että se ymmärrettävästi haluttiin salata silloin.
GAL tappoi yhteensä melkein 30 ihmistä, ja kolmasosalla heistä ei ilmeisesti ollut suhteita Etaan. Lisäksi GAL haavoitti yli 30.
Tämä toiminta paljastui vasta 90-luvun alkupuolella, eli oliko se 94, kun siitä tuli iso sisäpoliittinen skandaali, joka johti silloin pääministeri Suarezin eroon sitten pitkäaikainen pääministeri Espanjassa.
Et nyt tämän kaiken tiedon valossa ei ehkä niin yllätäkään, että väkivalta jatkuu läpi 80-luvun. Mutta se yllättää, miten se jatkuu. Syyskuussa 86 Eta tappaa nimittäin yhden omistaan. Maria Dolores Catarainin, eli Jojesin. Yhden järjestön harvoista naisjohtajista sieltä radikaalimmalta puolelta. Jojes oli istunut Etan takia vankilassa 3 vuotta. Ja vuonna 80 hän suostui Espanjan hallinnon tarjoukseen karkotuksesta Meksikoon. Ja tämä oli hänelle taitekohta. Jojes ilmeisesti menetti uskonsa väkivaltaiseen vastarintaan ja halusi vaikuttaa jotain muuta kautta. Joten hän alkoi Meksikossa opiskella yliopistossa ja pääsi YK:lle töihin. Mutta hän halusi kuitenkin palata kotiin ja hän sai Ranskasta turvapaikan. Hän ei liittynyt enää Etaan, vaan jatkoi elämäänsä. Hän oli perustanut perheen. Tämän Eta sitten otti todella huonosti ja näki Jojesin ehkä jonkinlaisena petturina. Yksi Etan jäsen ampui hänet keskellä kirkasta päivää hänen kotikylässään jossain markkinoilla, hänen 3-vuotiaan lapsensa läsnä ollessa. Jos Eta oli aiemmin herättänyt pelkoa kaikissa muissa, niin nyt pelko tarttui myös omiin. Urutikoitsija ei ota tähän juttuun mitään kantaa. Hän kertoo kylläkin tunteneensa Jojesin ja käyneensä moikkaamassa häntä Meksikossa. Seuraavana vuonna, 1987, Eta tekee verisimmän iskunsa koskaan. Kohteena on iso marketti Barcelonassa. Eta varoitti tästä iskusta etukäteen. Ja Hiperkorin, eli ton marketin käytävillä, kuulutettiin kyllä jonkinlainen poistumiskehote, mutta poliisi ei ottanut uhkaa hirveän vakavasti. Joten kun ajastettu pommi räjähti, noin 20 ihmistä kuoli ja yli 40 loukkaantui. Urutikoitsija on itse sanonut, että tämä isku oli virhe, kun luotettiin liikaa valtion haluun suojella kansalaisiaan. Tämä on kiinnostavaa ja siis pöyristyttävää tämä vastuun siirtäminen. Et selitetään, että kuolemat aiheuttikin itse asiassa poliisit, jotka ei estänyt sitä iskua. Muutama kuukausi tosta ja ETA tappaa taas. Tälläkin kertaa kuolee siviilejä, vaikka kohteena on kansalliskaartin kasarmi. Tässä iskussa räjähteille lastattu auto työnnettiin alamäkeen kohti kasarmia. Iskussa kuoli 11 ihmistä, joista 5 oli lapsia. Jälleen hieman vaikea sanoa, että missä roolissa Urrutikoitse on näissä ollut. Ja se onkin ollut hänen erikoistaitonsa. Hän on tässä vaiheessa ollut ETAssa jo parikymmentä vuotta, eikä ole kertaakaan joutunut vankilaan. Hän on siis nyt 37. Hän on ollut kyllä todella taitava pysyä piilossa. Ja tämä kertoo tietenkin siitä, miten hyvät ETAn verkostot on ollut ja miten Ranskaan piiloutuminen on ollut todella toimivaa. Samoin hän on onnistunut olemaan jättämättä jälkiä, siis nimenomaan sellaisia jälkiä, jotka kelpaa oikeuden edessä. Tuosta Saragossan kasarmi-iskusta häntä on kyllä syytetty, palataan tähän myöhemmin. Nyt mä haluan kuitenkin pohtia sitä, mikä ETA nyt on. Se on tosi erilainen kuin silloin, kun Urrutikoitse on siihen liittynyt. Näitä iskuja tekee ihan erilaiset ihmiset kuin 70-luvun alussa. 80-luvun lopulla ETA liittyi yhä nuorempia ihmisiä, alle parikymppisiä. Urrutikoitse kuvailee, että näillä nuorilla oli enemmän taistelutahtoa kuin hänellä itsellään olisi voinut olla. Omasta ajattelustaan hän taas sanoo, että näinä vuosina hän jotenkin tajusi, että elämä ei ole taistelua varten, vaan taistelu elämää varten. Että on perhe, ystävät ja kaikki muu, ja asiat meni enemmän perspektiiviin. Kuulostaa siltä, että hän lähestyy keski-ikää. Urrutikoitse on myös elänyt ihan toisenlaisen nuoruuden kuin nämä nykyaktiivit, ja ETA oli hänelle ihan erilainen vastarinnan tyyssiä kuin 80-luvun lopun nuorille, jotka ei edes muista Frankon aikaa. Varmaan jos olisi käynyt noihin aikoihin kyselemässä etalaisilta, että mitä te haluatte, niin olisi saanut aika monta eri vastausta. Urrutikoitse pohtii Baskin-dokumentissa, että jossain kohtaa ETAssa unohdettiin eettisyys ja mentiin liian syvälle väkivallan kierteeseen. Toi eettisyys on tässä jokseenkin monitulkintainen sanavalinta, mutta koko elämänsä suoralle toiminnalle ja väkivallalle omistanut ihminen ymmärrettävästi näkee eettisyyden omalla tavallaan. ETAn johdossa aletaan tajuta tämä kans, että tämä ei ole oikein enää hyppysissä tämä homma. Lisäksi Ranskan asenne alkoi muuttua, kun ETA ei ollutkaan rauhoittunut Frankon hallinnon kukistumisen myötä, vaan päinvastoin. Ranskan ja Espanjan hallinnot alkoi tehdä enemmän yhteistyötä. ETA on jakautunut jo moneen kertaan ihan sisältäpäin, mutta kaikki etalaisten pidätykset ja piileskelyt myös muokkasi sitä, ketkä ETAn ytimen muodostaa ja miten se pystyy toimimaan. Ja siis tämä on ollut mullekin yksi kiviräki yrittää saada selkoa siitä, että mikä tämä hajanainen sekalainen joukko nyt oikeasti on. Ketkä sitä nyt taas tässäkin kohtaa vetää? Mutta totuus nyt vaan on sotkunen ja sekalainen ja myös ETAn toimesta tarkoin varjeltu. ETAn jalan sijaan nakersi tavallaan myös se päivävalossa tehtävä politiikka, jossa ajettiin baskimaan asioita. Että ETAlle ei tavallaan ole niin paljon perusteita enää. ETAn tulevaisuuskuva synkkenee, joten se päättää alkaa hakea rauhaa.
Eli siellä ei ollut niin kuin sellaista yksimielisyyttä, että nyt haetaan rauhaa. Ja siellä julistettiin useampaan otteeseen, tuli tauko 80-luvullakin jo, mutta sitten se omat aktivistit rikkoi sen. Eli se ei ollut ehkä kovin hallittua se toiminta, ja se on tietysti ollut jo merkki siitä, että se ei ole enää sitä, mitä se on parhaimmillaan ollut.
Hallinnot ympäri maailmaa viljelee tällaista mantraa, että terroristien kanssa ei neuvotella. Tämä ei pidä paikkaansa, todellakin neuvotellaan. ETA alkoi ehdotella tulitaukoa ja neuvotteluja, ja Espanja tarttui tähän vuonna 1988. Neuvottelijana oli Urrutikoitsean toveri Chomin, joka oli karkotettu ensin Gaboniin, ja sieltä hänet oli siirretty Algeriaan, jossa käytiin neuvottelut. Algeria oli ollut myötämielinen ETAlle. ETA oli pitänyt siellä jotain sotilaskoulutuksia. Espanjan hallinnossa ajateltiin, että Algeria voisi luontevasti katkaista siteensä ETAan, jos se saisi roolin rauhanneuvotteluissa. Kesken kaiken neuvottelija Chomin kuitenkin menehtyi liikenneonnettomuudessa ja neuvottelemaan otettiin toinen etalainen. Espanjalla toiveena oli yksinkertaisesti saada ETA lopettamaan. Espanja motivoi tässä pari päivämäärää. Vuonna 1992 oli tulossa Barcelonan kesäolympialaiset ja Sevillan maailmannäyttely. Ja terroriuhka on todella huonoa mainosta isoille yleisötapahtumille. Neuvotteluissa ei kuitenkaan edetty mihinkään. Oletettavasti protestina tälle pannukakulle ETA sieppasi rauhanneuvottelujen aikana espanjalaisen liikemiehen. Tässä oli apuna myös muita kuin etalaisia. Lunnasvaatimus oli melkein 10 miljoonaa dollaria. Lunnaat maksettiin ja panttivanki vapautettiin 8 kuukauden jälkeen. Ja ETA tarjoutui jälleen neuvottelemaan. Tällä kertaa saavutettiin vähän enemmän. ETAn historian ensimmäinen oikea virallinen tulitauko 15 päivää. 2 päivää tulitauon alkamisen jälkeen urutikoitsija pidätetään. Hän ajelee moottoripyörällä Ranskan Baskimaassa, kun ranskalainen terrorismin vastaisen poliisin yksikkö nappaa hänet. Noina päivinä poliisi oli tehnyt muitakin ratsioita ETAa vastaan ja pidätti yhteensä 9 epäiltyä jäsentä. Urutikoitsija tuomitaan vankeuteen osallistumisesta ETAn toimintaan. Häntä epäiltiin myös operatiivisessa johdossa olemisesta ja erinäisistä yksityiskohdista, ja hänellä oli myös pidätyshetkellä väärennetyt henkkarit. Seuraavat 11 vuotta hän viettää vankiloissa ensin Ranskassa ja sitten Espanjassa. Eli koko 90-luku menee sellissä. Urutikoitsija kertoo, että hänellä on noilta vankilavuosilta paljon lämpimiä muistoja. Oli kivaa porukkaa monista maista. Hän pääsi tekemään hävikkiruokaa, jota sitten jaettiin muille vangeille. Onhan toi tietyllä tavalla varmaan aika lepposaa ETAn arjen jälkeen. Tuosta rauhanprosessista ja tulitauosta voisi ehkä ajatella, että kyllä tämä tästä varmaan rauhoittuu pikkuhiljaa. Mutta samanlainen hallitsematon tempoilu jatkuu tulevina vuosina. Mä en nyt todellakaan aio mennä jokaiseen käänteeseen, koska kun mä sanon tulevina vuosina, niin mä tarkoitan melkein 20 vuotta, 90- ja 2000-lukua. Nyt voi kysyä, että kun niinä NS-hyvinäkin vuosina ETAlla on ollut suuria vaikeuksia pysyä yksimielisenä, niin mitä tapahtuu nyt, kun vanhoista jäsenistä suuri osa on joko A. linnassa, B. karkotettu tai C. jättänyt suoran toiminnan? Arvatenkin hommat levii entisestään. 90-luvulla ETAn jäsenet on vielä enemmän eri puusta kuin kasarilla.
Niin se oli jo muuttunut ihan toisenlaiseksi. Sitten oli kyse enemmänkin tällaisista teineistä, jotka oli siellä ja haki, niin kuin, että oli kenties jollain tavalla eksyssissä elämässä. Ei ollut sellaista vahvaa identiteettiä. Nämä aikaisemmin on ollut vahvasti niin kuin, nimenomaan juuret ollut voimakkaasti Baskimaassa, mutta sitten 90-luvulla aktivisteista isolla osalla oli vain niin kuin osa juurista Baskimaassa. Osa olikin Espanjassa ja muualla, jolloin ehkä se identiteetti itsessään niin kuin ajoi, että nyt pitää niin kuin jollain tavalla ruoskia se ei-baskilainen osa itsestä pois tai todistaa muille, että me ollaan ihan 100% täällä. Ja silloin siihen niin kuin alkoi muodostua tällaista, niin kuin, mitä meillä ehkä Suomessa tai muuallakin on, tällaisen uusnatsityyppisille porukoille tyypillistä dynamiikkaa. Eli siellä oli tällaista teiniporukkaa, jotka sitten kännäs keskenään ja meni rikkomaan ikkunoita paikkoihin ja sotki graffiteilla paikkoja ja pelotteli sitten just näitä omia opettajia, jotka oli vähän puhunut sivusuuntaan ja muuta. Et siinä oli niinku sitä, ja tämä tietysti kuulostaa aika viattomalta, mitä se ei ollut, koska kyllä silloin edelleen tapettiin ihmisiä. Eli kyllä siinä niinku on edelleen ollut sitä ihan niinku äärimmäistä väkivaltaa mukana, mutta että se on ollut hyvin niinku siinä vaiheessa nimenomaan etnisyyteen perustuvaa, että se on ollut se etnisyys siinä se keskeinen tekijä, eikä se poliittinen ideologia sitten tasa-arvoisesta tai itsenäisestä Baskimaasta tai sosiaalisesta Baskimaasta, niin se oli niin kuin jo mennyt. Että kyse oli nimenomaan siitä, että halutaan etnisesti puhdas Baskimaa.
ETA alkaakin muistuttaa enemmän rikollisjärjestöä tai mafiaa. 90-luvulla ETA otti käyttöön vallankumousveron, joka oli siis kiertoilmaus mafiahenkiselle suojelurahalle.
Puhutaan niin kuin Kale Borrokasta, joka on tällainen katutaistelutyyppinen, eli lähetti rähinöimään kadulle ja usein siinä sitten silmätikuksi joutuneet yritykset, jotka ei ollut maksanut vallankumousveroa, että hakattiin tai rikottiin niiden ikkunat tai heitettiin polttopulloa sisään tai muuta.
80-lukuun nähden iskut vähenee kyllä, mutta ETA silti edelleen tappaa ja sieppaa ihmisiä. Eniten julkisuutta on saanut erään vanginvartijan sieppaus vuonna 1996. Eta piti vankia melkein 1,5 vuotta tehdasrakennuksen kellarissa pienessä ikkunattomassa huoneessa, jossa oli makuupussi, tuoli ja potta. Lopulta poliisi sai ton sijainnin selville ja vapautti miehen. Mä mietin myös, että mitä ihmeen järkeä on edes olla enää asiaa nimeltä Eta. Et eikö tää Ussakki ollut ihan hirveä imagohaitta ja miksi ne edes halusi Etaan? Eikö niiden uusien tulokkaiden olisi ollut järkevämpää perustaa joku oma liike, eikä liittyä tähän hajanaiseen, sekalaiseen Etaan, josta ei enää tiennyt, että onko se lintu vai kala vai poliittinen liike vai mafia? Mä kysyn tätä Leena Malkilta.
Mä luulen, että se tulee tämmöisiin niin kuin jatkuvuuden kysymyksiin, että monesti ne sisäiset valtataistelutkin, niin siinä on kysymys siitä, että kuka niin kuin edustaa jotain niin kuin perinnettä ja kenellä on niin kuin se oikeutus ja niin kuin, ketkä on niitä oikeita toimimaan sen kansanosan puolesta. Ja se ehkä se nimen tarrautuminen on sitten siihen perinteeseen ja oikeutukseen ja asemaan tarrautumista, että sitä ei ajatella silleen brändäämisen kannalta, vaan ehkä sen sisäisen valtataistelun kannalta enemmän. Ja sitten, että vähän niin kuin yrityksetkin voi ajatella, kun ne voi laittaa, että on ollut olemassa vuodesta 1778 asti, että se on jotenkin hienoa, niin sitten myöskin silloin helpompi tavallaan myös ehkä oikeuttaa sitä omaa olemassaoloa ja rakentaa sille juuria, jos on tavallaan sellainen nimi, joka menee kauas taaksepäin. Yksi esimerkki tästä ehkä tietyllä tavalla voi olla se, että meillä on Ku Klux Klan myös, joka on vielä niin kuin Etaakin enemmän semmoinen, että se on ollut, siellä on ollut monia eri vaiheita, jotka oikeastaan liity toisiinsa silleen niin kuin organisaatiomielessä kauhean paljon millään tavalla. Ja sitten myöskin se toiminnan luonne on muuttunut ihan hurjan paljon, mutta niitä kaikki kutsutaan samalla nimellä. Ja siinä on kyllä aika vahva brändi ihan visuaalisestikin.
Urutikoitsijan näkökulmasta tämä kehitys on varmaan ollut aika surullista katsottavaa. Ryhmä, jossa hän on kasvanut, johon hän on uskonut, jolle hän on antanut ihan hirveästi, jolta hän on myös saanut hirveästi, se on enää vain varjo entisestään. Eta ei tunnista enää samaksi järjestöksi, eikä urutikoitsija voi tehdä mitään kuin istuu sellissä. Ehkä tämä kaikki muutos johti kuitenkin siihen, että urutikoitsija pyrki politiikkaan Eta-henkisen puolueen listoilla, ja hänet valittiin Baskimaan parlamenttiin. Hän ei tosin heti päässyt mukaan istuntoihin, koska oli vielä vankilassa, joten varsinaisesti poliitikon ura alkoi vuonna 2000. Eli nyt hänkin tekee sen, mitä moni muu etalainen oli tehnyt jo vuosikymmeniä aiemmin, lähtee mukaan maltillisempaan vaikuttamiseen. Urutikoitsija muotoilee, että parlamentti oli institutionaalinen kokemus. Istunnoista hän sanoi, että ne on farssi pitkälti siksi, että asioista päätetään etukäteen, että se on instituutiotaistelun teatteri. Hän tykkäsi enemmän suorista ihmiskontakteista ja aktivismista, mutta sanoi, että politiikka oli opettavaista. Poliitikon ura jää kuitenkin lyhyeksi ennen kaikkea sen takia, että tuomio kolkuttelee taas ovella. Nyt urutikoitsijaa syytetään osallisuudesta Saragosan kasarmi-iskuun. Parlamentin käytävillä ja istuntosalissa hän saa pitkiä katseita. Urutikoitsija kutsutaan korkeimman oikeuden eteen, mutta hän sanoi, että oli käynyt selväksi, että hänellä ei ole enää oikeutta normaaliin puolustukseen. Joten hän päättää taas kadota Etan verkostoihin. Virkavalta etsii häntä 17 vuotta. Urutikoitsija kertoo, että 2000-luvun alussa Etan johdossa yleinen visio oli jättää väkivalta. Taistelurintamiin suljettiin pikkuhiljaa. Ajatuksena oli panostaa politiikkaan. Etahenkinen Batasuna-puolue kuitenkin lakkautettiin vuonna 2003, kun kävi ilmi, että Espanjan valtion puoluetukea oli valunut sen läpi Etan kukkaroihin. Tätä ongelmaa oli itse asiassa muissakin puolueissa, joilla oli kytköksi Etaan. Etan jatkamista vaikeutti myös se, että suuri osa Etan johtajista pidätettiin 2000-luvun alkuvuosina. Mutta tämä tie rauhaan vaan kestää ja kestää ja kestää. Tämä johdon ajattelu on kilometrien päässä nuoremman polven touhuista. Etahan olisi tavallaan voinut vaan itse lopettaa ilman mitään neuvotteluja. Mutta jos on vielä neuvotteluasemat, joissa voi itsekin saada jotain, vaikka vapautettua jotain kavereita vankilasta, niin sitä kannatti yrittää.
Niin kuin näki, että se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hakemassa vaan sitä sellaista kunniallista tapaa lopettaa se, jossa ehkä Espanjan keskushallinto näin jälkikäteen niin olisi voinut olla jollain tavalla aktiivisemmin mukana, mutta silloinhan oli keskusta oikeistolainen Partido Popular oli vallassa ja pääministerinä oli Aznar, joka oli itse joutunut tämän murhayrityksen kohteeksi ja sitä kautta niin kuin sympatiaa ei hirveästi etalle ollut. Ja eikä sitä sympatiaa muuallakaan Espanjassa ollut. Että kyllä niin kuin mielipide etaa ja se väkivaltaa kohtaan oli niin kuin todella kärjistä. Se oli niin kuin väsynyttä siihen, että ei enää. Mä muistan silloin, kun mä itse asuin Espanjassa, niin yliopisto-opettajat käytti henkivartijoita, koska ei uskaltanut olla yliopistolla. Tämä oli ihan uskottava uhka siitä, että heidät tapettaisiin. Ja samoin monia muitakin ihmisiä, jotka julkisuudessa yhtään millään tavalla kritisoi tätä itsenäisyysliikettä tai etaa, niin se kuoleman uhka oli ihan realistinen. Joko suoraan heitä kohtaan tai heidän läheisiään perheenjäseniä kohtaan.
On kiinnostavaa, että Urrutikoitsija ei mainitse yhtä käänteentekevää päivää mitenkään. Mutta se ei ole voinut olla vaikuttamatta siihen, mitä etassa ajatellaan. Nimittäin syyskuun 11. vuonna 2001 muutti täysin sen, mitä terrorismista ajateltiin, niin valtiohallinnoissa kuin peruskansalaisenkin tasolla. VTC:n iskujen jälkeen terrorismilainsäädäntöä tiukennettiin Espanjassa ja laajemminkin Euroopassa, samalla kuin jihadististen iskujen määrä alkoi nousta. Vuonna 2004, muutama päivä ennen Espanjan vaaleja, väkivaltainen jihadistinen ryhmittymä teki pommi-iskun sarjan juniin Madridissa. Iskuissa kuoli melkein 200 ihmistä ja yli 1800 loukkaantui. Syyllisiä ei löydetty heti, mutta Espanjan hallinnossa oltiin monta päivää sitä mieltä, että se oli ETA. Teemu Tammikon mukaan tämä liittyi suurilta osin siihen, että Espanjan hallinto oli sitoutunut Irakin sotaan, jonka Yhdysvallat oli just aloittanut. Kansalaisille oli vähän vaikea selittää, että ollaan kyynärpäitä myöten Irakin sodassa ja se tavallaan aiheutti ton iskun. ETAn johdolle tämä oli varmasti taas yksi reflektion paikka. Onko joku muuten pitänyt kirjaa, että monesko tämä on? Onko tämä yli 80? Tällä kertaa katsotaan kunnolla peiliin. Maailma on muuttunut aika paljon. Onko ETAlla nyt mitään saumoja itsenäiseen Baskimaahan? Nyt VTC:n jälkeen terrori-iskuissa on aika pelottava kaiku. Joten kun vuonna 2004 sosialistipuolue on voittanut Espanjan vaalit, tarjoutuu suotuisa sauma neuvotella. Aletaan jälleen hieroa uutta rauhaa. Tämä on viimeinen kerta. Urrutikoitsija on mukana Sveitsissä salaisissa neuvotteluissa. Näissä on mukana ihan vaan muutama ihminen. Urrutikoitsijan kertomasta huokuu, että välit ETAn sisällä on tosi tulehtuneet, että on vaikea luottaa edes omaan yhteisöön. Neuvottelut poikkeuksellisesti etenee. Ja ETA julistaa pysyvän tulitauon vuonna 2006.
Jonka ne sitten itse kyllä rikkoi, kun ne teki pommi-isku Madridissa. Mä itse asiassa olin silloin just samana päivänä lentämässä Madridissa pois. Olin sen lentokentällä, varhaisin lentokentällä, missä ne parkkipaikalla teki sen pommi-iskun. Ja siinä ei ilmeisesti ollut tarkoitus.
Tuossa iskussa kuoli 2 ihmistä ja 30 loukkaantui. Siis mä en kestä tätä lähtöruutuun palaamisen määrää. Siis mä olisin aivan raivona, jos mä olisin Urrutikoitsija. Että täällä on kuulkaa yritetty kunniallista eksittiä vuosikaudet ja puhuttu ja lämmitelty välejä ja saatu joku luottamus ja keskusteluyhteys Espanjan hallintoon. Ja sitten joku päättää vetää sen viemäristä. Jäljelle jää vaan yksi keino. Yli 5 vuotta ton jälkeen, syyskuussa 2010, BBC julkaisee ETAn lähettämän videon. 3 aamiokasvosta ETAn jäsentä istuu vierekkäin suorakulmaisen valkoisen pöydän ääressä. He näyttää ihan samalta. Päällä on musta paita, jossa vasemmalla rinnan kohdalla ETAn logo. Päässä heillä on tietenkin kansallispäähineet, mustat baskerit. Seinä heidän takanaan on sininen. Keskelle on ripustettu iso ETAn logo. Pöydän laidoilla on Baskimaan liput. Pöydällä nököttää mikrofoni, johon keskimmäinen puhuja lausuu pitkän puheen. Tärkein viesti on selvä. ETA laskee aseensa pysyvästi. Videon lopuksi kaikki 3 kohottaa toisen käden nyrkin ilmaan. ETAn uskottavuus pysyvän aselevon julistajana on tässä vaiheessa aika heikko, mutta tällä kertaa aselepo oikeasti piti. Tuosta käynnistyi varaston tyhjennys, jossa ETA luovutti 3,5 tonnia aseita ja räjähteitä Ranskan viranomaisille. Tässä oli siis erinäisiä neuvottelutahoja mukana. ETA lakkautti itsensä virallisesti vuonna 2018. Että olipahan matka. Urrutikoitsija oli siis tämänkin ajan piilossa virkavallalta, Hänet saatiin kiinni vasta keväällä 2019 Ranskan Alpeilta, 17 vuoden pakoilun jälkeen. Häntä syytettiin tällä kertaa vähän ironisesti muun muassa noihin rauhanneuvotteluihin osallistumisesta, kun se on kuitenkin terroristijärjestön johtamista. Hänet tuomittiin vankeuteen, mutta kuinka kauan hänen tuomionsa kestää ja tuleeko uusia syytteitä, tilanne elänee hamaan loppuun asti. Etäjärjestönä on siis historiaa, mutta sen teot ei heti unohdu. Noin 850 kuolemaa, 2500 haavoittunutta, lähes 80 siepattua ihmistä ja monta kymmentä vuotta pelkoa jättää jälkensä. Ja vaikka joku tietty järjestö lakkaakin olemasta, niin ajatukset ei välttämättä lakkaa. Mä pyysin Teemu Tammikkoa summaamaan Etan perinnön isolla pensselillä.
Kyllä se jätti niin kuin arven Espanjaan selkeästi, että kyllä se niin kuin väkivallan ilmapiiri 80-luvulla, 90-luvulla, se näkyy edelleen niissä ihmisissä, jotka nyt on elänyt sitä aikaa ja muistaa sen ajan, paitsi Baskimaassa, niin myös muualla Espanjassa. Ja se sellainen niin kuin toleranssi kaikkea tällaista väkivaltaa kohtaa kyllä laski. Ja se nyt näkyy tietysti, mä itse tutkin sitä Madridin terroristi-iskua silloin 2004, niin sen jälkeen, niin kun se oli islamistinen tekemä, se ei ollut Etan tekemä, mutta joka tapauksessa niin Etakin oli, tuntuu, että se oli niin pitkän aikaa sellainen, että hetkinen, että ei tämä ole ok, vaikka ne on itse tehnyt, ei nyt ihan yhtä isoja, mutta kuitenkin tappanut sivullisia pommi-iskuilla. Niin kyllä se tietyllä tavalla niin jätti sen jäljen, että väkivalta nyt ei vaan ole ok ja sillä ei saada mitään aikaiseksi. Tuossa niin katalanian separatismi, sehän on sen jälkeen ollut kyllä voimakasta ja ne on pyrkinyt siihen, mutta ne on pyrkinyt aika hallitusti kansalaismielipiteen kautta ja politiikan kautta, ei niinkään väkivallan kautta. Mistä sanoisin, että kyllä se Etan perintö just näkyy siinä, että se ei ole mennyt siihen. Toki ajat on muuallakin Euroopassa muuttunut, ei voi niinku mitään yksittäistä tekijää niin kuin nostaa tässä tapetille, mutta mä en sanoisi, että ETA saavutti oikeastaan mitään hyvää tällä väkivallalla.
Urrutikoitsija pääsi joitakin vuosia sitten ehdonalaiseen. Hän on siis 70 puolivälissä. Hän käy usein aamuisin lenkillä, pyörii kylällä, näkee ystäviä ja osallistuu mielenosoituksiin aina kun voi. Ensi jaksossa palataan taas historiasta takaspäin ja siirrytään Lähi-Itään, Saudi-Arabiaan, jossa Al-Qaida saa sytykkeensä jo 70-luvun lopussa. Me syvennytään siihen, miten rakennetaan maailman tunnetuin terroristijärjestö, koska se on myös paljon sekavampi ja poukkoilevampi prosessi kuin äkkiseltään voisi ajatella.